След две седмици да поскъпне и водата предложиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Управляващите се скараха заради промените в закона за МВР. Пернишките лекари ще отработват нощен протестите си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Водата в цяла България ще поскъпне средно с 10 до 12% от 1 август. Това предлага Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Мотивите за поредното поскъпване на услугата за бита са високите цени на горивата и поскъпването на тока. Увеличението този път няма да засегне София. В столицата остава валидно предното вдигане на цените, което беше от 1 юли. Тогава водата в София скочи с 20 стотинки до 1,22 за кубически метър. Гергана Тодорова с подробностите.
Най-много поскъпва водата в Стара Загора с близо 40 стотинки на кубик. С около 20 стотинки по-скъпа вода ще плащат в Добрич, Бургас, Испарих, Разград, Силистра и Габрово. Във Варна цената се увеличава от 1,37 стотинки до 1,62 стотинки за кубически метър. Цените са пресметнати без ДДС. Управителят на ВИК Добрич Величко Василев алармира за риск от спиране на водата в града заради дългове камеон.
До момента имаме прекъснати над 3000 абоната. Прекъснати са, от съседи вземат вода и продължават да не плащат.
Заместник министърът на регионалното развитие Димчо Михалевски съобщи, че правителството обсъжда в рамките на бюджета за 2009 година въвеждането на социална помощ за вода.
Да гарантира една помощ в рамките на 2,8 кубика на човек на месец.
Сметката след поскъпването на водата показва, че ако едно домакинство от Варна, например, харчи по 10 кубика вода месечно, вместо 13 лева и 70 стотинки ще плаща 16 лева и 20 стотинки на месец или с близо 3 лева. Повече. Новите цени на водата ще бъдат утвърдени от комисията на 30 юли.
Слев за глас ще вдига избирателната активност на НДСВ. Жълтите предлагат данъчни облекчения в размер на 10% от дължимия налог по закона за данъка върху доходите на физическите лица за работещите и 1% от пенсията като бонус за възрастните хора, ако съвестно упражняват правото си на глас. Това стана ясно по време на дискусия по темата, организирана от жълтите. Те очакват в края на септември законът за допитване до общественото мнение да влезе в сила. Тогава от партията ще предложат да се проведе референдум за задължително гласуване. Ако то не се одобри, тогава ще се прибегне до финансовите стимули. Информацията е на Теодора Симова.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
ДОИ и ДОТИ остават в рамките на дирекция в МВР. Това стана ясно след заседанието на вътрешната комисия в парламента. Депутатите приеха още началника на новата дирекция да бъде назначаван от министъра на вътрешните работи. Дебатите за правомощията на разследващите полицаи ще продължат и утре, съобщи министър Михаил Миков. Репортаж на Николай Христов.
Припомням, че предложението на вътрешният министър Михаил Миков беше ДОИ и ДОТИ да бъдат обособени в агенция, като за мястото на агенцията в или извън МВР се спореше. Днес обаче стана ясно, че двете служби пак ще са обединени, но в дирекция в рамките на министерството, съобщи след края на заседанието на вътрешната комисия председателят Минчо Спасов.
Приехме ДОИ и ДОТИ да продължат да работят с статут на дирекция в МВР. Приехме и други текстове до параграф 47 на законопроекта. Предстои и в момента обсъждаме и въпросът за разследващите полицаи. Но той ще бъде обект на разглеждане в комисията утре.
Министърът на вътрешните работи Михаил Миков коментира, че ще приеме всяко решение на комисията.
И мисля, че това решение е достатъчно годно, за да обслужи промените, които предстоят, организационните промени.
Министър Михаил Миков в информация на Николай Христов. Спор в управляващата коалиция отложи гласуването на поправката в закона за МВР, с която службите за следене и подслушване се обособява в дирекция във ведомството, а не в агенция, каквито бяха първоначалните намерения на министъра. Подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик от Теодора Симова.
По време на дискусията от ДПС се обявиха против ДОТИ и ДОИ да бъдат дирекция, защото смятат, че ако бъдат агенция, ще има възможност за по-силен парламентарен контрол. От левицата в лицето на Татяна Дончева обаче са притеснени, че така ще се наложи внушението за следението и подслушването като най-важните в държавата. В НДСВ одобряват новия вариант дирекция. След консултации между партньорите в коалицията се взе решение за отлагане на гласуването на спорния текст. От ОДС заподозряха управляващите в поредния пазарлък. за назначение, за това кой да оглави агенцията. В отговор вътрешния министър Михаил Миков заяви, че никога никой от коалиционните партньори не е поставил въпроса като политическо назначение. Ако бъде предявено подобно намерение, то ще бъде пагубно за държавата, посочи Миков. Предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват балансирано и разумно професионално решение, каза той. Именно на Миков беше предложението в началото агенция в рамките на МВР да обедини службите ДОТИ и ДОЙ. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
В емисията по случая Бончеви главният прокурор Борис Велчев обяви преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет, че не изключва пробив в системата на МВР да е причина за провала на акцията по освобождаването на Ангел Бончев. Велчев обаче уточни, че няма факти, с които да потвърди тази теза. Той призна, че отвличанията са проблем и че трябва да сме слепи, за да не ги признаем. Имаше немалко случаи на отвличания през последните години, но за съжаление при повечето от тях изходът не е благоприятен. Извършителите не са разкрити, което ги прави още по-нагли, заяви Борис Велчев. Информацията е на Богдана Лазаров.
65% от българите изпитват силно недоверие към полицията. Това сочат данните от изследване на Евробарометър, проведено през пролетта на тази година. В България се наблюдава нова криза на доверието към органите на реда и сигурността, която силно контрастира с високата им репутация в страните членки на Европейския съюз. Още информация от Евгения Марчева.
Според Евробарометър, индексът на доверие към полицията в България е намалял от минус 15 до минус 40, а към армията от 18 до 8 пункта. 36% от българите са загрижени заради престъпността у нас. По критерия тревога заради престъпността, България се нарежда на четвърто място в Европейския съюз. Преди нас са Ирландия, Хърватия и Великобритания. В съседна Румъния едва 16% от населението има подобни притеснения. Според проучването на Евробарометър, недоверието към българските политически институции достига най-високите си стойности, откакто страната ни е член на Евросъюза. 83% от анкетираните не вярват на партиите, 79% на парламента, а 73% на правителството. За първи път българите, които смятат, че страната ни е спечелила от членството си в Европейския съюз, не са мнозинство, 47%. Една от причините за това са финансовите санкции, наложени от Европейската комисия. От всички българите дават и една от най-лошите оценки за прозрачността на своята държавна администрация.
Обзорните новини на Дарик, другото важно от деня. Близо 7 милиона евро има вероятност да върне държавата на Европейския съюз за два проекта по програма ФАР. Новината съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Савин Ковачев. Единият от проектите е за строителството на втората тръба на тунела край Дупница, а вторият за рехабилитацията и реконструкцията на пътя Разлог Банско Гоце Делчев, допълва Биляна Гавазова.
Общо 7 милиона и 400 хиляди евро е стойността на проекта за строителството на път Разлог Банско Гоце Делчев, но усвоените до момента са 3 милиона и 300 хиляди евро, които най-вероятно ще се наложи да върнем на Европа. Разходваните средства за строителството на тунела край Дупница са 3 милиона и половина евро, за които е почти сигурно, че няма да се признаят, коментира заместник министър Ковачев и допълни.
Тунела не е завършен на 100%, както ви казах, работите са завършени на 92%. Възможно е, позовавайки се на този факт, Европейската мисля да счете, че ние не сме изпълнили целта на проекта и да не признае тези разходи, които са извършени. Те бяха около 2-3 милиона евро някъде.
Заместник министър Ковачев уточни още, че общо за 4 от 10 проекта финансирането е критично, като поясни, че това важи както за проектите, по които е възможно да върнем пари на Европейския съюз, така и за път Силистра-Разлог и строителството на подхорен път до КПП при град Родозем. Относно доклада на независимия аудитор KPMG, министър Гагаузов заяви, че никъде в него не са констатирани злоупотреби или наличие на корупционни схеми при усвояването на парите по програма ФАР.
Четирите най-големи проекти в областта на правосъдието, финансирани от Европейската програма ФАР, се определят като рискови от Министерството на финансите и Европейската комисия. Това стана ясно на срещата между Висшия съдебен съвет, вицепремиера Меглена Плугчиева, вътрешния министър Михаил Миков и заместник шефа на Държавната агенция за национална сигурност Иван Драшков. Още информация от Богдана Лазарова.
Четирите големи проекта за изграждане на информационни системи за съдебната власт, осъществяването на които започна по времето на министър Антон Станков, бяха определени като изключително изключително проблемни и на практика неосъществени от настоящия правосъден министър Миглена Тачева и от експерти на Централното звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите. Те са за системи за управление на съдебните дела, на документи, на свидетелства за съдимост и единна регистърна система. Дейностите и резултатите не са задоволителни, но вече не могат да се предприемат никакви мерки срещу изпълнителите, тъй като изтекал двугодишния гаранционен срок по договорите. Магистратите разкритикуваха остро системата за свидетелства за съдимост, която заради липса на връзка с ЕСГРАОН показвала грешни данни за неосъждани, изваждала, че имат присъди и обратното. От Финансовото министерство предупредиха, че проблемите по тези проекти, които са финансирани по програма ФАР през 2003 година, минират и новите начинания на Министерство на правосъдието по същата програма и така без финансиране могат да останат проектите за пробацията и системата на изпълнение на наказанията.
По темата за взривовете в Челопечене, ситуацията в региона вече е нормална. Всички складове за боеприпаси в страната са безопасни, увери министърът на отбраната Николай Цонев. Това той каза при подписването на споразумение с вътрешния министър Михаил Миков за пускането на 2 хеликоптера, които ще следят движението по магистралите и ще бъдат готови да оказват първа помощ на пострадали в катастрофи. Подробностите от Павел Хаджиев.
Министърът на отбраната Николай Цонев заяви, че операцията в Челопечене вече привършва. По думите му, всички нередности, свързани с складове за боеприпаси в страната, са отстранени.
Всичко е нормално, няма никакви опасности. Да, проверката приключи, всички складове са абсолютно безопасни. Там, където имаше някакви нередности, сме ги отстранили, така че гражданите трябва да бъдат спокойни. Тези складове, които са с стратегическо предназначение, да бъдат охранявани от военни полицаи.
Началникът на Военно-медицинска академия генерал Стоян Тонев каза, че настаненият в болницата изпълнителен директор на футболен клуб Литекс Ангел Бон е вече добре физически, но страда от краткосрочна амнезия.
Той физически е един здрав човек вече. Но психически, при такива случаи, той в началото първия ден беше превъзбуден, а сега в момента вече е в едно депресивно състояние. Той ще възстанови това. Обикновено психиатрите казват, че до 7 до 10 дни се възстановява това състояние. И сега малко се преувеличени така нещата по отношение на физическия тормоз. Той по-скоро е изцяло психически тормоз. Другото е нещо, което е допълнително, не е основно.
Мнение на началника на Военно-медицинската академия генерал Стоян Тонев в репортаж на Павел Хаджиев. Доверието на хората към системата на МВР е разрушено, смятат от СДС. От ДСБ пък обявиха, че трагедията на семейство Бончеви била употребена за отклоняване на общественото внимание от корупцията в управлението. Подробностите отново Теодора Симова.
Поред председателя на парламентарната група на ОДС, Йордан Бакалов, е необходима цялостна реформа в сектора за сигурност. Той определи като непрофесионална акцията на МВР по предаването на откупа за Ангел Бончев. По думите му, отговорни за случилото са главният секретар на ведомството и шефа на полицията, които по закон координират работата при подобни операции. Бакалов смята, че е трябвало веднага координаторът на акцията да бъде отстранен. От ДСБ пък са на мнение, че личната трагедия с отвличането на семейство Бончеви е била употребена, за да се отклони общественото мнение от корупцията на правителството. Вотът на недоверие и предсрочните избори са единственото решение на все по-тежката управленска криза в страната, смятат тъмносините. Сергей Станишев и корумпираното му правителство да си ходят. Българските граждани не трябва да стават жертви на злоупотребите, на компетентността и основността на БСП, ДПС и НДСВ, се заключва в декларация на партията. Теодора Симова, Дарик, Радио София.
В обзорните новини една тема от страната. Личните лекари в Перник решиха, че започват протести. Пропуснатите часове джипитата ще отработват през нощта. Подробностите от Ели Ташева.
В официално обращение джипитата от Перник заявяват, че от иния понеделник кабинетите им ще останат затворени за по 2 часа на смяна от 9 до 11 и от 14 до 16 часа. Протестът е заради липса на средства, популизма и псевдореформите в сферата на здравеопазването. В документа семейните лекари информират, че ще наваксат графиците си заради неприсъствените часове през нощта, като с това ще се съобразят с препоръката за 24-часовото им разположение за пациентите. Всеки един от стъчковащите ще обяви в амбулаторията си датите на отработването. Според джипитата, ако бюджетът не се увеличи двойно и не настъпи промяна в правилата, в системата ще настъпи срив. Ели Ташева, Дарик, Радио Перник.
Бизнес. Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Преките чуждестранни инвестиции в България през първите 5 месеца на годината са 1 милиард и 700 милиона евро при 2 милиарда и 20 милиона евро за същия период на 2007 година, показва статистиката на БНБ, обявена днес.
По-рано през деня изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев коментира, че въпреки тежката година в международен план, България ще има повече чужди инвестиции от 2007. Основание за това твърдение му дават данните за преките вложения в икономиката ни през първите 4 месеца на годината. България все още не е достигнала своя пълен капацитет за привличане на инвестиции, коментира още Сталев. Програми за реализация на плана за жизнеспособност на кремиковци са представили двамата кандидат-купувачи Арселор Метал и Борскла Стил пред ръководството на комбината и заместник министъра на икономиката Нина Радева на среща в министерството, съобщи за Дарик председателят на Федерация Металургия към КТ Подкрепа Людмил Павлов. По-рано днес стана ясно, че от тази седмица кремиковци започва да изпълнява договора за Ишлеме, подписан на 10 срещу 11 юли с украинската компания Ворскла Стил. До утре ще бъдат изплатени заплатите за май на всички работници. С още информация Елена Бейкова.
Украинската компания вече доставя суровини на комбината за възстановяване на нормалната му работа и изпълнение на договора за Ишлеме. По договор кремиковци ще произвежда между 70 000 и 90 000 тона стомана на месец. До края на юли ще бъдат изплатени заплатите за юни и всички средства за храна, обясни Людмил Павлов, с уточнението, че майските заплати са осигурени от управителния съвет на кремиковци, а не от Ворскла Стил. Според Павлов, Министерството на енергетиката трябва да спре да изнудва оператора на комбината за покриване на старите задължения към доставчиците на суровини.
Тези задължения трябва да се търсят от собственика на кремиковци, който да оперира като Ишлеме, той трябва да си плаща текущите задължения. Но в момента кремиковци не работи, защото газта е свалена на 20 000 куба на час. Определено някой води системата на там, че кремиковци трябва да бъде спряно.
Според Людмил Павлов, в модернизацията на комбината и изпълнението на плана за жизнеспособност трябва да се вложат минимум 300 милиона евро.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде официално разрешение на Националната електрическа компания за строителството на АЕЦ Белена от Атомстройекспорт, съобщиха от руската компания. Още на 31 октомври 2006 година НЕК официално обяви Атомстройекспорт за победител в конкурса за изграждането на новата атомна централа. Споразумението бе подписано на 18 януари в рамките на посещението на руския президент Владимир Путин в България. Стойността на проекта, който включва два блока с мощност по 1000 мегавата, е близо 4 милиарда евро. Информацията е на Гергана Тодорова. В синхрон с международните пазари е трендът на българска фондова борса днес. Малко преди края на сесията двата водещи индекса се сринаха с над 2%. Надолу приключи сесията и за останалите два измерителя. Оборотът днес бе близо 5 милиона лева. С още информация Виолета Иванова от Дарик Файнанс.
Значителен спад регистрира Каолин. Добивното дружество отчита понижение в цената от 5,46%. Активна търговия имаше при Химимпорт. По позицията се прехвърлиха над 62 000 лота, а средната цена падна с 3%. Акциите на Синергон Холдинг също се понижиха с 3% до ниво от 7 лева 25 стотинки. Сред печелившите е българска Роза Севтополис. Книжата на компанията прибавиха нови 6,45% към стойността си до 1 лев 98 стотинки. С над 6% се покачва и стойността на параходство Българско речно плаване. В 37 сделки се прехвърлиха 1597 лота на цигарена фабрика Пловдив. Средната цена се покачи с 15,94% до 28 лева 87 стотинки, което му отреди и приза акция на деня.
На световните валутни пазари щатският долар отчете нов антирекорд спрямо еврото, като пловец спадна до 1.6038 за 1 евро. Падането дойде в очакване на изказването на Бен Бернанке, председател на Федералния резерв пред Сенатския банков комитет, което тече в момента. Очаква се Бернанке да съобщи, че загубите на кредитните пазари ще понижат икономическия растеж. С още информация Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс.
Зелените пари днес отчетоха и най-значителното си понижение към йената от март насам и 25-годишно дъно към австралийския долар заради опасенията около Фани Мей и Фреди Мак, въпреки обещаната правителствена подкрепа. Продължава да излизат и данни, които все повече тревожат инвеститорите. В Съединените щати отчетоха, че цените на производител са скочили с 1,8% през юни, а за едногодишен период с 9,2%. Инфлацията във Великобритания също се повишава до 3,8% на годишна база през юни и с 0,7% за юни. юни спрямо май. Инвеститорското доверие в Германия през юли е спаднало до най-ниското си равнище през последните 16 години заради повишаващата си инфлация, рекордните цени на петрола и високите лихви. Изследването на Центъра за европейски икономически изследвания. Към 18 часа на валутните пазари доларът се котира към еврото около ниво 1.5990, а към японската йена за 104,20 йени за 1 долар.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 59,90 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 22,31 стотинки. Връщането на стабилността на финансовите пазари е топ приоритет за Федералния резерв. Това заяви преди минути управителят му Бен Бернанке пред Сенатския банков комитет. Той заяви, че сериозно предизвикателство е акуратното изчисление и подходящото балансиране на рисковете пред растежа и инфлацията за американската икономика. Цената на петрола днес се доближи до достигнатите исторически рекорди от 11 юли заради рекордната обесценка на долара на валутните пазари. След обед, след като зелените пари се понижиха под ниво от 1.60 към еврото, черното злато поскъпна до 146 долара и 73 цента за барел. След влизането на американските пазари, котировките леко се понижиха, като на електронната борса в Нью-Йорк леки американски петрол се котира за 145 долара и 77 цента за барел, а добивания в Северно море нефт сорт Брент се търгува за 144 долара и 8 цента за барел. Към края на годината цената на един барел петрол ще спадне до 93 долара, прогнозираха днес от влиятелната американска инвестиционна банка Lehman Brothers, защото се наблюдават трайни сигнали за намаляване на търсенето. Понижението на цените на петрол обаче ще бъде предизвикано не толкова от очертаващото се забавяне на темпове на икономическия растеж в САЩ и страните от Европейския съюз, колкото от увеличеното производство на петрол в света, прогнозира четвъртата по големина банка в САЩ.